Папа запэўніў у сваёй малітве ўдзельнікаў 12-х паралімпійскіх зімовых гульняў, якія 9-18 сакавіка пройдуць у паўднёва-карэйскім Пхёнчхане. Алімпійскія гульні, якія нядаўна завяршыліся ў гэтым горадзе, паказалі, якім чынам спорт можа будаваць масты паміж канфліктуючымі краінамі і рабіць каштоўны ўнёсак у перспектыву міру паміж народамі, заўважыў ён на заканчэнні агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Паралімпійскія гульні яшчэ больш сведчаць, што праз спорт можна ўзняцца над уласнай непаўнаспраўнасцю. Паралімпійскія спартсмены з'яўляюцца для ўсіх прыкладам адвагі, вытрываласці і нязломнасці, не дазваляючы абмежаваннем перамагчы сябе. Такім чынам, спорт уяўляе сабой вялікую школу інтэграцыі, а таксама натхненне да жыцця і імкненне змяняць грамадства, падкрэсліў святы айцец. На 12-х паралімпійскіх зімовых гульнях будуць прадстаўлены 48 краін. Упершыню ў спаборніцтвах прымуць удзел спартсмены з Грузіі і Паўночнай Карэі. Праграма гульня ўключае 6 дысцыплін: біятлон, кёрлінг, горныя лыжы, лыжныя гонкі, пара-сноўборд і следжа-хакей.